Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijo radio klausytojai, su jumis iš Vilniaus studijos kunigas Deividas Stankevičius bendrauja. Susitinkame laidoje Katechezė, kurioje kalbame apie sakramentus. Pirmoji mūsų laida buvo skirta bendrai aptarti sakramentus, kas tai yra sakramentas, kiek jų sakramentų yra, kam jie reikalingi ir ką jie teikia. Šiandieną laidoje pašnekėsime apie krikšto sakramentą, tai yra pirmasis įkrikščionimo sakramentas. Jisai yra tas sakramentas, be kurio negali būti teikiami jokie kiti sakramentai. Pirmiausia yra teikiamas krikšto sakramentas, tai jeigu žmogus trokšta gyventi tikėjime ir nusprendžia turėti santuokos sakramentą, tai prieš tai, tam, kad gautų santuokos sakramentą, jisai turi būti pakrikštytas. Kalbėjome praėjusią laidą taip pat apie kelis svarbius tokius paveikslus, kurie mums gali padėti suprasti tam tikras tikėjimo tiesas, ypač tas tiesas, kurios kalba apie sakramentus. Ir vieną iš tų paveikslų aš minėjau Viljamo Hanto Pasaulio šviesa. Tai kas esate prie interneto, galit visą laiką atsiversti ir pasižiūrėti, įvedę tiesiog į Google laukelį. Ir kalbėjome apie tai, kad sakramentui yra reikalingas laisvas žmogaus troškimas, noras, sutikimas, laisva valia tam, kad sakramentas galiotų. Tai minėtame paveiksle, aš pasaulio šviesa, mes ir matome prie durų stovinti Kristų, kuris laiko žibintuvą, tamsus paros metas, simbolizuojantis pasaulį, gyvenantį iki Kristaus be Dievo, be šviesos, nuodėmės tamsoje, vergyjoje. Ir kaip tas Dievo meilės žmogui pilnatvės veiksmas yra Jėzaus Kristaus antro dieviškojo asmens siuntimas į pasaulį. Tam, kad jisai sutaikintų atsiskyrusi žmogų nuo Dievo, kad jį vėl sugražintų į glaudžią bendrystę su Dievu. Tai tame paveiksle mes matome stovintį Jėzų, bet jisai ištiesęs ranką beldžiasi į tas duris. Tai tose duryse yra tik tai beldimui skirtas įrankis, bet nėra išorėje rankenos, kurios pagalba Jėzus galėtų tas duris atidaryti. Tai be abejonės tos duris simbolizuoja kiekvieną iš mūsų gyvenimą, mūsų gyvenimo duris. Mes vieninteliai esame tie, kurie turim rankeną savo vidiniai gyvenimo pusiai. Ir duris atverti savo gyvenimo Dievui galime tik laisvą savo valia. Dievas niekuomet nesiveržia ir nelaužia tų durų per prievartą. Mes galim savo gyvenime atpažinti Dievo beldimą mūsų kasdienybėje per įvairiausius įvykius. Tai gali būti ir džiugus įvykiai, ir sunkus išgyvenimai. Bet tą beldimą mes galime suvokti, atpažinti. Tam turime Dievo dovanotas kitas dvi galias. Tai yra, apie jas šnekėjom pirmoje laidoje, tai asmeniškumą, esame asmenys, kurie esame pakviesti į bendrystę ir negalime gyventi vieni patys savo. Esame kviečiami į bendrystę su Dievu ir su kitu, kurį Dievas mums dovanoja įvairiose aplinkybėse sutikta žmogų. Tai yra asmeniškumas. Kitas panašumas yra protas, kurio pagalba mes galime atpažinti Dievo veikimą mūsų kasdienybėje. Tai tie minėti beldimai mūsų gyvenime, jeigu gyvenu be tikėjimo, dar nesu atradęs Dievo, tai proto pagalba vykstančių įvykių mano gyvenime kontekste aš galiu atpažinti Dievo kvietimą, beldimą, tylų šnabždėjimą, bandymą prakalbinti tam, kad žmogus keltų savo gyvenime klausimą, kam aš čia esu žemėje, kam aš čia gyvenu, kokį tikslą turiu ir atpažinęs tą tikslą įsileistų Dievą į savo kasdienybę. Mūsų tikslas čia žemėje be abejonės yra pažinti Dievą ir gyventi gilioje draugystėje su Juo tam, kad susigražintume prarastą nutrauktą ryšį per gimtąją nuodėmę, kaip ir kalbėjom praėjusią laidoje, tas kitas paveikslas, kuris simbolizuoja gimtąją nuodėmę, tai tas tarpeklis, kuris atskiria žmogų nuo Dievo. Dabar mes jau gyvename nebe palaimingoje toj būsenoje, rojuje, esame atskirti nuo Dievo ir nebematom, nebeturim regėjimo, todėl gyvename, esame kviečiami gyventi tikėjimu. Į tą tikėjimą Dievas kviečia, Jisai mus tame tikėjime stiprina ir veda, jeigu leidžiame jam tai padaryti. Taigi, po tos gimtosios nuodėmės, kada žmogus buvo savo laisvu apsisprendimu ir yra atsiskyręs nuo Dievo, Dievas nepaliauja rodyti tą meilę ir siekia mus susigražinti į tą draugystės ryšį. Ir kaip tas pilnatvės ženklas, pilnatvės Dievo meilės žmogui pilnatvės įrodymas yra pats Jėzus Kristus, kuris prisiema mūsų žmogišką trapų kūną tam, kad jisai tą žmogišką prigimtį išgydytų, kurtų žmogų per naują. Kitaip sakant, per gimtąją nuodėmę žmogaus prigimtį įsiveržia mirtis. Mirtis ir kitos blogybės, kurios stengiasi suklaidinti žmogų. Na, taip vaizdžiai tariant, jeigu žiema dabar, tai turim tuos virusus įvairius, tai gimtoji nuodėmė paliečia žmogaus prigimtį ir kiekvienas žmogus tą gimtąją nuodėmę tarsi virusą nešioja savyje. Tas virusas yra gerai apibūdintas laiške romiečiams apaštalo Pauliaus, ar ne, jisai panašiai sako, panašiai žodžiais, kad dažnai noriu rinktis gėrį, bet nepavyksta, netrokštų blogio, bet dažnai jį renkuosi. Tai tas gimtosios nuodėmės virusas yra tarsi va tas polinkis, esantis žmoguje daryti blogį. Tai žmogus, kuris savo laisvu apsisprendimu per gimtąją nuodėmę atsiskiria nuo Dievo, nuo gyvybės ir meilės šaltinio, jisai negana to dar turi ir tą gimtąją nuodėmę, kuri jį nuolat traukia į blogį. Tai per tą gimtąją nuodėmę, kaip mes ir kalbėjome, žmogus tarė Dievui, kad aš pats spręsiu savo gyvenime, kas yra gera ir bloga. Man Dievas yra nereikalingas, kitaip sakant, aš pats būsiu Dievas. Be abejonės, kad jis to negali daryti, pats atsiskyręs nuo Dievo, jisai nieko negali, kaip ir Evangelijoje girdime Jėzaus žodžius apie vynmedį. Jūs esate šakelis, o aš vynmedis ir atsiskyrė nuo manęs, jūs nieko negalite. Tai žmogus atsiduria tokioj labai sudėtingoj situacijoje. Jisai atsiskiria nuo gyvybės šaltinio, yra amžinosios mirties pavojuje ir negana to, jisai turi savyje tą virusą, gimtąją nuodėmę, kuri tempia jį į blogį. Žmogus, būdamas laisvas, gali visą laiką stengtis ir trokšti atstatyti tą draugystės ryšį, bendrystės ryšį su Dievu. Ir tą mes esame kviečiami daryti per tikėjimą. Jėzus, ateidamas į šį pasaulį, ne tik sutaiko mūsų amžinuoju tėvu, sugražina mums amžiną į gyvenimą, tame paveiksle, kurį minėjau pirmajame, Jėzus yra pavaizduotas, nukryžiuotas, jungiantis tą tarpeklį, tarpeklio dvi pusės, tai yra pasaulį ir dangiškąją tėvo karalystę. Tik per jį mes galime žingsniuoti į Dievo karalystę, čia gyvendami tikėjimu ir praktikuodami sakramentus. Jėzus Kristus, pats būdamas, kaip ir kalbėjom, pirminis sakramentas, įsteigė tuos sakramentus kaip priemonės, kaip būda tam, kad mums tą draugystę būtų įmanoma su Dievu atstatyti ir palaikyti, lengviau praktikuoti. gyventi tikėjimu. Tai krikšto sakramentas yra tas pirminis sakramentas, per kurį žmogus savotiškai taiso su Dievo pagalba padėtį. Jeigu pirmasis žmogus, Ieva ir Adomas, pasakė Dievui, ne, Dievo man nereikia, tai per sakramentus ir per, kalbant konkrečiai apie krikšto sakramentą, žmogus deklaruoja Dievui savo troškimą, kad jisai trokšta Dievo savo gyvenime. Jisai nori, kad Dievas būtų jo gyvenimo dalimi ir kad Dievas stiprintų jį kasdienybėje. Tai yra priešingas veiksmas, kuris buvo gimtuosios nuodėmės metu, kuomet įvyko atsiskyrimas. Tai per sakramentus Dievas deklaruoja savo troškimą vėl tą draugystę susigražinti ir ją palaikyti. Tai krikšto sakramentui mes kalbėjom bendrai, kalbėdamės apie sakramentus, kad kiekvienam sakramentui yra reikalinga tam tikra materija ir forma. Tai krikšto sakramentui ta materija yra vanduo, o forma yra tariami žodžiai, kunigas taria žodžius. Pavyzdžiui, Lukai Jonai, aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tuo metu yra tris kartus, įvardinant dieviškuosius asmenis, ant krikštijamo asmens pilamas vanduo. Tai yra pagrindiniai ženklai, materija ir forma, per kuriuos žmogui patvirtinama, jog tas sakramentas, kuris yra teikiamas, yra gaunamas. Tai žmonės, kurie yra susirinkę į krikšto apeigas, krikštyje savo kūdikį ar ne, tai kuomet yra užpilamas vanduo, tariant šituos žodžius, šitą formulę, tuomet reiškia, kad žmogus krikšto sakramentą gavo. Taip, bažnyčia per šį ženklą patvirtina neregimos Dievo malonės teikiamos žmogui gavimą. Tai krikšto sakramentą teikia arba diakonas, arba kunigas, gali būti ir vyskupas žinoma. Taip pat, kas mums mažiau žinoma, minėjau praėjusią laidoje taip pat, kad kritiniu atveju, kuomet nėra dvasininko šalia, krikšto sakramentą gali suteikti ir pasaulietis, tai yra ne dvasininkas. Tam reikalingas troškimas suteikti, na, jeigu žmogus yra mirties pavojus, yra nekrikštytas, turi tokį troškimą, norą, žmogus esanti šalia šį sakramentą gali suteikti, tardama šituos žodžius, aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Vasios. Žinoma, jisai turi turėti tą intenciją sakramento suteikimo. Na va, kalbant apie priėmėją, tai yra žmogų, kuris ruošiasi krikšto sakramentui, tai kas yra reikalinga iš to žmogaus? Žmogus turi būti nekrikštytas, ar ne, nes, kaip ir kalbėjom, sakramentai gali būti skirstomi ir pagal tai, ar jie teikiami vieną kartą, ar jų teikimas yra daugkartinis. Tai krikštas yra vienas iš tų sakramentų, kuris teikiamas vieną kartą gyvenime. Tuo tarpu, sakykime, Eucharistija, šventoji komunija. Na, yra daugkartinis sakramentas ir jį mes esame kviečiami praktikuoti priimant įmanomai dažniau, ar ne, kviečiami sekmadieniais, jeigu turime troškimą ir galimybę, galime tą daryti ir paprastomis dienomis. Tai krikšto sakramentas mus įvesdina į tikinčiųjų bendruomenę. Taigi priėmėjas turi būti dar nekrikštytas. Dabar yra tam tikri skirtumai, kalbant apie amžių. Visą laiką esame raginami ir kviečiami žmogų krikštyti įmanomai anksčiau. Yra gimus kūdikiui labai ilgai neatidėlioti ir tą krikštą suteikti įmanomai greičiau. Ir be bejonės, kad už tai yra atsakingi patys tėvai. Būna tokių situacijų, kada tėvai negyvena tikėjimu ir to sakramento nesirūpina jo teikimu. Ne, bet žmogus brandesnėme amžiuje pats gali nuspręsti, kad jisai nori gyventi tikėjimu ir nori pasikrikštyti. Arba kūdikis, jeigu nebuvo pakrikštytas iki 7 metų, o tėvai susisgriebė vėliau, tai to laukti nereikėtų. Esame raginami gimus kūdikiui per mėnesį, per kitą pakrikštyti kūdikį, nes gyvenimas yra permainingas ir mes nežinome tų aplinkybių, siaučiančių ligų ir kitų aplinkybių, kurios gali ištikti, tad esame raginami nedelsti, bet krikšto sakramentą suteikti įmanomai anksčiau. Tačiau jeigu dėl tam tikrų priežasčių nepavyksta to padaryti, tai yra kiti du etapai, ar ne? Vienas iki 7 metų, tuomet vaikas yra krikštėjimas be atitinkamo ir atskiro pasirengimo. Jeigu vaikas jau yra sulaukęs 7 metų, tai yra rekomenduojama kartu ruošti jį ir komunijos sakramentui, pirmosios komunijos sakramentui ir krikštui kartu. Dėl ko yra tas išskyrimas? Dėl to, kad vaikas nuo 7 metų jisai laikomas pilnai suvokiančiu blogį ir gėrį, pilnai gali atsakyti, na, skirti ir suprasti šituos dalykus. Ir vaikui sulaukusiam 7 metų jau reikalingas ir jo paties noras, išreikštas noras turėti šį sakramentą, priimti jį ir juo gyventi. Ir vaiko ruošimas kartu būtų, jeigu ruošiantis pirmąją komuniją, užtrunka apie gerą pusmetį nuo pas mus, bent jau Vilniaus arkikatedrai, nuo spalio mėnesio iki gegužės mėnesio, kartą per savaitę vyksta susitikimai, kuomet vaikai vedami tikėjimo keliu, jiems yra aiškinamos tikėjimo tiesos, sakramentų, prasmė, reikšmė, svarba, reikalingumas, maldos ir kiti dalykai, kurie yra būtini tam, kad mes tikėjimą tinkamai praktikuotume savo gyvenime. Taigi yra toks esminis skirtumas, kada yra kūdikis arba vaikas iki 7 metų, jisai pilnai suvokti blogio, gėrio ir prisimti atsakomybę už tuos veiksmus negali ir už tą vaiką yra atsakingi jo tėvai. Jeigu krikštui nori ruoštis suaugęs žmogus, tai jisai atitinkamai irgi ruošiasi krikšto sakramentui, katechumenų programa yra vadinamoji, energija trunka apie gerą pusmetį nuo spalio iki gegužės pabaigos, na, o pats krikštas tokiu atveju yra teikiamas ir su kitais sakramentais, tai yra žmogus, jeigu tai yra suaugęs žmogus, jisai nori ruoštis krikštui, tai kartu jisai ruošiasi ir pirmosios komunijos ir sutvirtinimo sakramentui. Ir šį sakramentą paprastai gauna velyknakčio liturgijos metu. Tai yra, kuomet mes pradedam švęsti Jėzaus Kristaus mūsų išganytojo prisikelimo slėpinį velykas. Tai yra velyknakčio šventosios mišios, velykų išvakarės. Dabar gali kilti toksai klausimas, kaipgi yra su laisva valia. Mes sakėm, tam, kad sakramentas galiotų, reikalingas laisvas žmogaus apsisprendimas. Tai dėl suaugusio žmogaus mums kaip ir klausimų nekyla, jisai pats pasirenka ir išreiškia tą norą. Taip pat ir vaikas, jeigu jau yra sulaukęs 7 ar vyresnis, jisai irgi turgijos metu ir prieš tai yra klausimas, ar jisai trokšta, nori, ar jisai supranta, ką ši dovana duoda. Tuo tarpu kūdikis tos laisvos valios pats išreikšti negali. Ir čia gali kilti klausimas, ar mes galim tokį sakramentą laikyti galiojančiu. Ir čia skeptikų arba mažiau besigilinančių tikėjimą žmonių toks dažnai argumentas būna, kad jūs pažeidžiat žmogaus laisvą valią ir neatsiklausėt jo. Juo labiau sakot, kad sakramentui reikia aiškaus nuomonės išreiškimo, kurio kūdikis išreikšti dar negali. Tai ta tiesa tikrai tokia, bet kaip mes ir kalbėjom, už kūdikį yra pilnai atsakingi tėvai. Tėvai, kurie mato krikšto gėrį, jie ir trokšta savo vaikui gėrio, priima sprendimą už jį. Taip nepažeisdami jo valios, bet dovanodami šią dovaną jo vardu. Na, čia gali būti toksai gal palyginimas, kad aiškiau suprastume, tai jeigu mes matysim kūdikį, kuris nustvėrė virbalą ir kiš į rozetę, ar ne, tai mes nelauksime nieko, bandysime visais būdais sutrukdyti šitam veiksmui, ar ne, nežinome, kad jam tas dalykas pakenks. Nelauksime, kol jisai, taip sakant, tą veiksmą padarys, kuris grės jam gyvybę. Lygiai taip pat mes galėtume tokiems skeptikams pasakyti, kad na tai palaukit, kol vaikas sulauks bent jau paauglystės, pilnametystės, 18 metų, tada jūs leisite jam pasirinkti, ar jam eiti į mokyklą, ar neiti į mokyklą, ar ne, ar mokintis tam tikrų dalykų, ar nesimokinti. Tėvai žino, kad mokslas yra būtinas vaiko raidai ir tai yra gėris, be kurio tiesiog vaikas nebus pilna asmenybė. Tai lygiai tas pats su krikštu, jeigu tėvai suvokia jo prasme, tai jie žinodami, kad tai yra absoliutus gėris, reikalingas vaikui, tai jie tą gėrį jam dovanoja. Nereikėtų turėti klaidingo suvokimo, kad vaikas ar suaugęs gavęs krikšto sakramentą automatiškai gyvens tikėjimu. Tai būtų turbūt toksai irgi suvokimas klaidingas, vedantis daugiau į maginį suvokimą, kuris dažnai kyla irgi iš kunigų praktikoje pokalbėse su tėvais girdimų atsakymų. Kuomet kunigai kalbasi su tėvais, krikšto tėvais apie krikšto sakramentą, apie, sakykime, kūdikiui teikiamą sakramentą ar vaikui teikiamą sakramentą, apeigų metu visą laiką yra klausimas, ko prašote iš bažnyčios šiam kūdikiui vaikui. Tai jeigu tėvai neturi teisingo suvokimo, nėra tinkamai pasiruošę, tai dažnai jų atsakymas susiveda į tokius dalykus kaip sveikata, laimė, džiaugsmas, meilė, pinigai ir panašiai. Tai šitie dalykai yra savaime geri, nėra jie blogi, jeigu jie neužima Dievo vietos, ar ne? Tai bažnyčia per krikšto sakramentą nesuteikia nei sveikatos, nei pinigų, nei automatinės laimės, ar ne? Čia reiktų pabrėžti tokį žodį. Per krikšto sakramentą jų kūdikis vaikas gauna įjungimo į krikščionių bendruomenę sakramentą. Sakramentą, kuris nuplauna ir išlaisvina vaiką arba suaugusį nuo gimtosios nuodėmės bausmės, ar ne? Tai yra mirtis. Žinom, kad bausmė už gimtąją nuodėmę yra mirtis, dvasinė mirtis, antroji mirtis. Fizinę mirtį mes visi patirsim gyvendami čia žemėje. Klausimas yra apie tą antrąją mirtį, kurią bausmę nuo jos mums dovanoja pats Jėzus Kristus. Kitaip sakant, jisai dovanoja amžiną į gyvenimą, nuplauna mus nuo gimtosios nuodėmės bausmės. Tai bažnyčia per krikšto sakramentą suteikia krikštijamajam būtent tai, ne pinigus, ne sveikatą, ne laimę ir ne automatinį tikėjimą. Vaikas, kuris gauna krikšto sakramentą, be bejonės, kad jisai turės dėti pastangas tuo tikėjimu gyventi. Jisai turi laisvą valią ir augdamas jisai savo sprendimais rinksis ar jis gyvens tikėjimu ar priešingai rinksis netikėjimą. Tai čia kalbant apie tą laisvąją valią, kuri nėra ribojama, bet kuri yra išreiškiama vaiko arba kūdikio atveju tėvų lūpomis. O suaugusio žmogaus paties suaugusiojo apsisprendimu. Tai dar reikėtų turbūt pabrėžti svarbų dalyką, kad kalbėjom apie tai, kad per krikšto sakramentą yra nuplaunama gimtosios nuodėmės bausmė. Gali kilti klausimas, kodėl nėra nuplaunama pati gimtoji nuodėmė. Ir skirtingai nuo kitų sakramentų, per krikšto sakramentą yra nuplaunama ne tik gimtosios nuodėmės bausmė, bet ir visų asmeninių nuodėmių jos taip pat yra atleidžiamos ir už jas bausmė yra visiškai nuplaunama. Kitaip sakant, prieš krikšto sakramentą nėra reikalinga išpažintis. Tai kūdikio atveju jisai asmeninių nuodėmių neturi, nes neturi dar suvokimo, pasirinkimo laisvo, neskiria gėrio ir blogio, bet jeigu yra krikštėmas jau vyresnis vaikas arba suaugęs žmogus, tai prieš krikšto sakramentą jam išpažinties nereikia atlikti, visos nuodėmės, tiek ir bausmės už gimtąją nuodėmę bei už asmeninės nuodėmės yra atleidžiamos per krikšto sakramentą, per Jėzaus Kristaus malonę, teikiančią malonę. Vėliau žmogus gyvenime gyvendamas tikėjimu jau išpažinti bus kviečiamas praktikuoti, matydamas tą poreikį, susidurdamas su savo gyvenime blogais sprendimais. Tai kodėlgi nenuplaunama atrodo ta gimtoji nuodėmė? Lieka tas polinkis žmogiškoje prigimtyje, polinkis daryti blogį. Na, Dievas trokšta, kad mes išmoktume turbūt esminius kelis dalykus. Čia gyvendami žemėje, kad mes turėdami protą, laisvą valią, būdami asmenys, sugebėtume atpažinti Dievą ir gyventi draugystėje su juo. Tam mums reikia išmokti ir tinkamai naudotis savo laisvą valią. Laisvą valią atmesti blogį ir rinktis gėrį. Tam mes turime nuolat lavinti, ar ne, tai kaip lavinti save. Tai kaip kūdikis, kuris gimsta nemokėdamas vaikščioti, jisai po truputį, kuomet sustiprėja tie raumenis, ar ne, jisai pradeda judėti, šliaužioti, stengtis keltis ir po truputį stiprinti tuos raumenis tam, kad jisai išmoktų vaikščioti. Tėvai už jį neišmoks vaikščioti, jie gali jam padėti, bet jisai turi pats išmokti vaikščioti. Tai mūsų gyvenime lygiai taip pat mes turime išmokti atmesti blogį ir rinktis gėrį. Ir krikšto malonę mes gauname tikėjimo grūdą, tikėjimo dovaną. Na, ta krikšto malonė tai yra mūsų sieloje įspausta žymė, tarsi tikėjimo dovana, kuri priklausomai skleisės tiek mūsų gyvenime, kiek mes dėsime pastangų. Tenais, tame grūdė yra Dievo stiprinanti malonė, kuri visą laiką stiprins mūsų pastangas. Bet tam, kad būtų ką Dievui stiprinti, reikalingas ir žmogaus noras, troškimas. Tai kaip sportininkas tam, kad iškeltų sunkų svorį savo treniruotės metu, jisai tą svorį po truputį pratinasi kelti, jis iškart jo neiškels. Jis pradeda nuo mažesnio, deda didesnį, tam, kol galiausiai pasiekia užsibrėžtą tikslą iškelti sunkų svorį. Tai gimtoji nuodėmė yra tarsi ta priemonė, kuri mums nuolat padeda lavinti dvasinį laisvos valios apsisprendimo raumenį. Tam, kad mes galėtume atmesti blogį ir rinktis gėrį. Ten, kur mes suklumpame, kur mums nepavyksta, mes nesame kviečiami likti nuodėmėje blogyje, ar ne? Bet padaryti atitinkamas išvadas ir dėti pastangas, kad mes prie to blogio negrįžtume, kad stengtumėme su juo kovoti. Tai krikšto malonėje, sakramente yra ta Dievo veikianti malonė, kuri automatiškai mums tikėjimo nedovanoja, bet suteikia nuolat stiprinančią Dievo malonę tam, kad naudodamasi laisva valia, norėdami gyventi tikėjimu, mes nuolat gautume Dievo sustiprinimą. Tai kągi duoda krikšto sakramentas, ar ne? Per krikšto sakramentą mes savotiškai tariame Dievui taip, kaip ir kalbėjom. Priešingas veiksmas Dievos ir Adomo veiksmui. Jie tarė Dievui ne, per krikštą žmogus tarė Dievui taip. Taip viešpatie aš trokštu, kad mano gyvenime ir mano kūdikio vaiko gyvenime tu būtum esminė jo gyvenimo dalis, centras, per kurį vaikas auktų malonę, tikėjimu bei tavo sustiprinimu, pagalba. Antras dalykas, per krikštą mes gaunam tą sutaikinimo malonę, tampame Dievo vaikais. Gauname naują dvasinį gyvenimą, esame įtraukiami į Dievo tikinčiųjų šeimą, Dievo tautą. Per tai mes, per krikšto sakramentą, žmogus yra įjungiamas į bažnyčią. Ar ne, bažnyčia į Kristaus kūną įjungia žmogų. Žinom, kad bažnyčia tai yra Kristaus mistinis kūnas, kurio galva pats Jėzus yra, o mes esame jo nariai. Tampame bendruomenės, tikinčiųjų bendruomenės nariais. Kitas dalykas, gauname ir šventosios dvasios dovaną. Jinai stiprina, veda, padeda aukti tikėjime. Na ir kitas dalykas, tai per krikštą mes esame kviečiami į šventėjimą. Na, tai nuolatinį gyvenimą tikėjimu. Gyventi kaip Kristaus mokiniai. Meilėje, tiesoje, renkantis gėrį, atmetant blogį. Na ir per krikšto sakramentą mes gauname taip pat prieigą prie bažnyčioje Jėzaus Kristaus palikto kito lobyno, ar ne, kitų sakramentų. Tai atgailos sakramento, išpažinties sakramento, Eucharistijos paties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo. Na ir kitų sakramentų, ligonių sakramento, sutvirtinimo sakramento, santokos ar šventimų sakramento. Tai krikštas būtent ir suteikia šitas malonės. Šitas malonės, kurios žmogui yra būtinos, reikalingos. Katalikų katekizmas mums sako, kad krikštas yra būtinas išganimui sakramentas. Ne, ir esame kviečiami per jį jungtis į tikinčiųjų bendruomenę. Gali kilti klausimas, kas ar galimas išganimas be krikšto sakramento. Na, bažnyčia yra atsargi šituo atveju. Pirminis teiginys yra būtent tai, kad išganimui yra būtinas krikštas. Tačiau antro Vatikano susirinkimas mums aiškiai sako, kad jeigu žmogus gyvena pagal sąžinę, neturi galimybių pažinti Jėzaus Kristaus, tai jisai gali pasiekti išganimą vien Dievui žinomu būdu. Tačiau visą laiką tikėjimas ir bažnyčia sako, kad mes neturime būti atsainus arba nedėmesingi, turime nuolat siekti ir ieškoti tikėjimo. Ne tai, kad tai gal čia kažkoks kitoks būdas yra, kuriuo Dievas mane išgelbės, tai būtų klaidingas požiūris. Žmogus visą laiką yra kviečiamas ieškoti tiesos ir ją rasti. Tai turime dar taip vadinamą, pavyzdžiui, kraujo krikštą. Kraujo krikštas katekizme yra įvardinamas, kuomet žmonės, kurie dar nėra pakrikštyti, tačiau trokšta krikšto, nespėjo jo gauti, bet dėl tikėjimo yra nužudomi. Tai jie tokį krikštą, kaip pasakyt, gauna nesakramentinę prasme. Lygiai taip pat, kaip ir jeigu katechumenai, kurie trokšta, ruošiasi krikšto sakramentui, tačiau dėl ligos nespėja dėl kažkokių tai aplinkybių jo priimti, tai yra vadinamas troškimo krikštas, kuris kaip krikštas yra gaunamas nesakramentiniu būdu supratimo prasme. Taip pat, kalbant apie krikšto sakramentą, mums svarbu prisiminti ir pasirengimą krikštui. Tai ypatingai, jeigu kalbama apie vaiko arba kūdikio krikštą, tai tėvai turi žinoti, kad vyksta apeigos, tam reikia turėti atitinkamus dalykus. Bet svarbiausias dalykas, kad patys tėvai gyventų tikėjimu ar ne ir trokštų to tikėjimo. Galbūt žmonės dažnai susiduria, kad bažnyčioje kunigai vis kažko tai reikalauja iš tikinčiųjų. Ateina žmonės, nori pakrikštyti savo vaiką, kūdikį ir tai suponuojama, kad teikiama malonė bažnyčiai ir bažnyčia turėtų džiaugtis, o čia dar papildomi klausimai kyla tėvams. Tai kunigai tikrai netrokšta, taip sakant, nustumti nuo tikėjimo ir neteikti krikšto sakramentą. Jų troškimas yra, kad tas sakramentas pilnai įsiskleistų. Kitaip sakant, kad tai nebūtų dovana, kurią žmogus gaus, bet neišpakuos jos, padės ją šone ir iš tos dovanos negaus jokios naudos, jokio džiaugsmo tam, kam ta dovana buvo skirta. Jinai bus gauta, bet neteiks jokių malonių, nes jie nebus naudojamasi. Tam, kad ta malonė skleistųsi, turi būti stengiamasi gyventi tikėjimu. Tai kuomet tėvai išreiškia troškimą ir norą pakrikštyti vaiką, visą laiką klausimą, ar jūs patys esat pakrikštyti, ar jūs prie pirmosios komunijos, ar turit sutvirtinimą, ar jūs turite santokos sakramentą. Tai pastaraisiais metais vis mažiau tėvų, kurie atitinka, sakykim, du paskutinius kriterijus sakramento prasme, ar ne? Jeigu jie krikštyti ir priėmė komuniją, tai ne visą laiką turi sutvirtinimo sakramentą, ar jo labiau bažnytinės santokos sakramentą. Jeigu jų troškimas yra pakrikštyti vaiką, kurio tikslas yra vesti vaiką tikėjimo keliu ir auginti jį tikėjimo keliu, tai jie turėtų rodyti pirmiausia savo gyvenimo pavyzdžių. O tas pavyzdys akivaizdžiai nėra pilnas, jeigu jie neturi nei sutvirtinimo, nei santokos sakramento. Tai nėra kliūtis teikti krikšto sakramentą, bet visą laiką yra raginimas, kad tėvai būtų tinkamai pasirengę tą tikėjimą perduoti. Jiems taip pat yra pasiūloma pasiruošti trūkstamiems sakramentams, juos priimti. Ir lygiai tas pats galioja ir krikšto tėvams. Krikšto tėvams, kurie taip pat turi atitikti tam tikrus kriterijus, būti vyresni negu 16 metų, būti pakrikštytais prie pirmosios komunijos, būti sutvirtinti. Jeigu jie yra sukūrę šeimą, tai turi turėti santokos sakramentą. Tai būtent šitie dalykai yra reikalaujami ne dėl to, kad bažnyčia šiaip sau prisigalvojo kažkokių papildomų reikalavimų, bet tam, kad tėvai ir krikšto tėvai tikrai gebėtų įvykdyti tą pažadą, kurį jie duos krikšto apeigų metu. Būtent auklėti ir auginti vaiką tikėjime, lydėti jį tikėjimo kelionę ir padėti jam gyventi tikėjimu. Paskutinis dalykas, svarbus, dažnai iškylantis prieš apeigas, krikšto vardo parinkimas. Tai jeigu vaikas turi pirmąjį vardą šventojo vardą, tą galima pasižiūrėti liturginio maldyno rodiklėje arba paklausti kunigų tiesiog, tai antras vardas nėra būtinas. Bet aš dažnai sakau tokį palyginimą, kad jeigu mes einame tamsią gatvę ir sutinkame plėšikus, esame užpulti, tai geriau, kad šalia mūsų būtų daugiau bičiulių ir draugų, kurie mums padėtų, ar ne? Tai šventojo vardo parinkimas, aš jį rekomenduočiau. Žinoma, tai yra laisvas apsisprendimas. Jeigu pirmas vardas yra šventasis, aš vis tiek siūlyčiau, rekomenduočiau ir antrąjį vardą duoti krikšto metu. Tam, kad turėti dangiškai užtarėją, papildomą dangiškai užtarėją, kuris kūdikį lydėtų tikėjimo kelionėje. Bet svarbi pastaba, kaip ir su pačiu krikšto sakramentu. Jeigu mes turime maginį požiūrį, kad šitą sakramentą trokštume tik dėl to, kad vaikas nesirgtų, būtų apsaugotas nuo bet kokių bėdų ir nelaimių, tai ir vardą parinksime tik tai tam, kad na, tas mūsų šventasis ten jį nuolat globotų, bet mes jokio ryšio su tuo šventuoju neturėsim, tai iš to antrojo vardo parinkimo jokios naudos nebus. Nauda bus tuo met, kuomet tėvai aprašys maldoje šių šventųjų užtarimo. Ir tą jie daryti gali labai paprastai. Ir vienu, taip sakant, veiksmu gali nušauti kelis zuikius. Tėvai turi laiminimo galę, ar ne, vaikus gali laiminti. Tai jeigu ryte ir vakare jie tą darys, prieidami prie vaiko, kryžiaus ženkleliu, pažiūrėdami kaktą, sakydami laiminu tave vardant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios, viešpatie saugok ir globok, suteik šiam kūdikiu į vardą, pasakant reikiamų malonių, na ir įvardinant, pavyzdžiui, šventasis Jonai, šventasis Lukai, melskitės už šį vaiką reikiamų malonių, tai be bejonės tuomet to vardo prasmė bus prasminga. Tėvai rodys ir tikėjimo pavyzdį, nes jie rodys savotišką maldos formą laiminimo metu, prašydami Dievo malonės, o kartu ir šventųjų užtarimų. Tai tiek būtų šiandien mūsų laidoje katechezė apie krikšto sakramentą, įkrikščionimo sakramentą, kuris yra pirminis sakramentas, reikalingas tam, kad žmogus gyvenantis tikėjimu galėtų praktikuoti savo gyvenime visus kitus likusius sakramentus. Dėkuoju Jums visiems uždėmesi, prašykime Dievo malonės ir globos bei nuolatinės mergelės Marijos užtarimo. Su Jumis Marijos radijo studija Vilniuje buvo kunigas Deividas Stankevičius. Šiam kartui tariu sudie.